Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u novoj radnoj nedelji, evo nas u novom polugodištu. Počinje škola, grip je oslabio, broj obolelih smanjen je za 50%. Tako da nema više razloga da deca ne sede u klupama i prvo polugodište imalo je 101 dan, evo da vas utešim, ovo drugo traje čitavih 22 dana kraće. U 79 nastavnih dana će biti u ovom polugođu, tako da da, ta školska rutina kreće, ali neće baš trajati kao ona u prvom polugodištu. I eto, da se nadamo da deca budu onako dobri đaci i da roditelji budu strpljivi kako god da bude. Sa vama od, evo, od ovog trenutka pa sve do 10 časova Darko Milosavljević za Mixpultom, Branislav Jevrković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, prijatno jutro u našoj zemlji i rekla bih da nigde minusa nema, makar prema merenjima u 6 časova. Od Vlade ste u jutarnjem dnevniku čuli i prognozu, malo kasnije ćemo i mi o prognozi. Hajde prvo da malo popričamo o tome o čemu ćemo govoriti u ovom našem jutarnjem programu ove poslednje nedelje februara. Prestupnog ne završava se u petak, ipak traje do subote, do 29. Pričamo o predlogu izmjene i dopuna zakona o upisu u katastar. Naša Ružica će pokušati da sazna šta će to biti drugačije. Ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona su u proceduri i čućemo šta će to biti lakše i drugačije. Znamo da kad se kaže katastar, uglavnom nam se diže kosa na glavi zato što moramo čekamo, plaćamo, stojimo u redovima, ali trebalo bi da to, ako se usvoji ovaj zakon, a verujem da nema razloga da se ne usvoji, da to se bude mnogo lakše. Pitanje jutra, malo teža tema za jutarnji program, naročito za početak nedelje, a opet tema o kojoj mora da se priča i o kojoj mora da se komentariše. U pitanju je droga. U petak je održana tribina na kojoj su se podelili iskustva iz Holandije, koja znamo odavno već ima legalizovano korišćenje marihuane, a drugačije funkcionišu kada su u pitanju teške droge. Milenko Marković je bio na tom događaju, pa eto, čućemo njegov izveštaj i popričat ćemo sa vama o tome možemo li mi ta iskustva da primenimo i da situacija bude kudikamo, nadamo se, bolja. E, juče sve nas koji volimo radio i tekako potresla vest o smrti Zorana Modlija, velikog voditelja i pilota i čoveka. Mnogi od nas su odrasli uz njegove emisije na 202, pa eto, malo ćemo čuti i njegov glas i to iskustvo njegovo, kako je izgledalo kada je došao u radio i video kako cela ova mašinerija ovde funkcioniše. Najavljuju se izmene školovanja, znači nadamo se od sledeće školske godine, ali čućemo mi od Milorada Antića, predsjednika Foruma srednjih škola, od kad u stvari će krenuti to dvogodišnje školovanje za mnoga zanimanja koja su deficitarna, kojih možda više i nema. Deca ne mogu da uče da budu majstori starih zanata ili već ima tu nekih zanimanja koje su se izbrisala, njih treba vratiti. U svakom slučaju, kažem, 40 zanimanja. Nikolina Trivunović će razgovarati sa Miloradom Antićem pa ćemo čuti kakav je predlog i kako bi to trebalo da funkcioniše. Ići ćemo i u HelpNet, Centar za podršku i inkluziju. Gordana Milovanović, predsjednica ovog udruženja, će nam najaviti delikatesni ponedeljak u Beogradu. predstavljanje kuhinje nacionalnih manjina će biti. A juče je održana gusanijada u Mokrinu, od Prokića ćemo našeg dopisnika Branislava čuti koji gusan je pobedio i kako je to bilo. Predstavljamo i učesnike Beovizije, tu su i EU Infovesti, a ovako do 10 mogu samo da vam pričam o čemu ćemo mi sve pričati. Evo malo muzike, pa da čujemo prognozu i temperature. Dobro jutro! Jedan minut je do 7 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Budite se sa nama, počinjete novu radnu nedelju, novo polugodište sa nama i to sve po lepom vremenu. U Novom Sadu u 6 izmereno je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 9 i u Nišu 3 stepena. Na Kopaoniku je 6 stepeni, znači pričamo o 24. februaru, ali temperature kao da je 24. mart. Najhladnije je Dimitrovka, Sjenica i Požega, gde je 1 stepen iznad nule, i najtoplije, pa upravo u Beogradu, sa ovih 12, ima oblaka dosta, ima i kiše, ima i kiše na Paliću i u Velikom Gradištu trenutno. Kakva je prognoza za danas? Slušamo dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas u prvom delu dana očekuje se prolazno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom koja će se vrlo brzo premeštati od severa ka jugu, a zatim se očekuje razvedravanje. Duvaće umereni jak severozapadni vetar koji će na severoistoku Srbije ponegde biti olujni. Vetar uveče u slabljenju i u skretanju na jugoistočni. Maksimalna temperatura od 12 do 16 stepeni. Na području Beograda u prvom delu dana prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom, a od sredine dana biće pretežno sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 13 stepeni.
Tako je, to je za danas prognoza. Prema izgledima za narednih 7 dana, sutra pretežno sunčano i toplije, pa u sredu na oblačenje, uveče i tokom noći s kišom, na visokim planinama sa snegom. U četvrtak oblačno, vetrovito, hladnije s kišom, opet na planinama sneg, bit će jakog vetra, pa će u četvrtak popodne te padavine da prestanu. I u petak i za vikend mali umereno oblačno, suvo i toplije. Krajem perioda novo na oblačenje s padavinama i padom temperature, to će biti znači sledeći ponedeljak, to već je početak marta. U svakom slučaju lepo i toplo, evo ovo danas, ponedeljak, utorak i u sredu na oblačenje. Kažu četvrtak osetno hladnije, tako da eto još jednom ćemo da se prisetimo da godišnje dobu u kom smo trenutno svakako nije proleće, već je zima, ali ostaje hladno i sledeće nedelje prema ovoj dugoročnoj prognozi. Gužve na putevima prošle, svi se vratili kućama i kogod je išao negde i spremni za nove radne pobede. Ovoga jutra šta se dešava na putevima u našoj zemlji, u Automoto Savezu dežurna je Tamara Ninić.
Početak drugog polugodišta donosi veći broj dece na ulicama i zato podsjećamo vozače da obrate pažnju na ulicama oko škola, a posebno na one najmlađe učesnike u saobraćaju jer je njihovo kretanje ponekad nepredvidivo. Dodatno smanjite brzinu pored škola kada nailazite na pešačke prelaze kao i u blizini stajališta gradskog saobraćaja. Prema najavama meteorologa, vremenske prilike će nas danas na kratko podsjetiti na godišnje doba u kojem se nalazimo i zato će se vozači u nižim predelima susretati sa mokrim kolovozima i smanjenom vidljivošću koje kiša i niska oblačnost donose, dok se na putevima u planinskim predelima očekuju i snežne padavine. Najopasniji su prijelazi sa suvih na mokre deonice puteva, zato prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu i uvek vozite na bezbednom odstojanju. Sledi blok informacija o radovima na putnoj mreži koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 20. marta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova svakog dana 7 nedelje izvodit će se radovi na autoputu broj 1 od petlje Novi Sad do petlje Ostružnica. Zbog ovih radova će biti zatvorena za saobraćaj krajnja desna saobraćajna traka u dužini od 500 metara u smeru ka Ostružnici. Do petka 28. februara u intervalu od 9 do 17 časova izvodit će se radovi na lokaciji tunel Stara Straževica i to sledećom dinamikom. U ponedeljak i petak saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će 25., 26. i 27. februara saobraćaj biti obustavljen u obe saobraćajne trake koji prolazi kroz tunel. Saobraćaj će se na ovom delu preusmeravati na obilazne gradske saobraćajnice. Podsećamo vozače da se do 4. marta izvode i radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu u smjeru ka Pančevu u desnoj saobraćajnoj traci. Nema zadržavanja na naplatnim rampama, a kako saznemo od uprave granične policije, ista situacija je i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Kao domine, služilo se sve.
možda je, jer bilo je neizdrživo. Snovi svi su nestali.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
U 10 minuta do 7 časova prelistavamo štampu, krećemo prvo od našeg portala RTS-a, naslovna stranica, vesti, RTS, McFadden i Šermadini iznenadili Orlove. Gruzija savladala Srbiju u Beogradu, košarkaši Gruzije. Pobedili su našu reprezentaciju sa 94-90 u meču kvalifikacije za evropsko prvenstvo. I da, to je negde u posljednjim sekundama se to odlučivalo. I na kraju mi tu izgubismo. E sada to ćemo od sportista da čujemo u prilogu da li je to problem ili nije i hoće li to uticati na naš plasman. Sljedeća vest. Pola miliona ljudi u Srbiji na ivici siromaštva, a četvrtinu hrane bacimo. Iako se na planeti proizvede dovoljno hrane za sve, mnogi ostanu gladni zbog njene loše raspodele. Neslavni svetski trend prati i Srbija, dok više od pola miliona ljudi živi ispod linije siromaštva, gotovo četvrtinu namirnica bacimo. Nevladine organizacije godinama traže od države zakon koji bi uredio poklanjanje hrane, ona čuvena banka hrane, i to je nešto što bi i te kako pomoglo da se ta hrana pravilnije prerasporedi. Srdanu Goluboviću Berlin se dogodio i treći put na jubilarnom 70. Berlinskom festivalu. Svetsku premijeru imao je srpski film Otac u režiji Srdana Golubovića. Ovo ostvarenje svečano otvori 48. Beogradski fest i to je velika stvar, sa tri filma na Berlinaru imati na premijerama. To je stvarno sjajno. Analiza kakva je sudbina državnih firmi koje nisu našle kupca, i da vidimo samo među vestima da li se nešto tu novo pojavilo. Italija, novo žarište koronavirusa. Nadam se da ćemo tu u jutarnjeg programa uključiti i našu Marinelu Ražnatović da čujemo kakvi su posljednji podaci. Venecijanski festival otkazan i ima tu još vesti. U svakom slučaju i te kako je situacija ozbiljna i gradovi koji su izolovani, nije to lako. Gledali smo slike iz Kine po neku, poprilično su zatvoreni. Informacije odande, sada ćemo imati mnogo, mnogo bliži uvid u to kako izgleda ta izolacija. Dobro, naš sajt naravno uvek preporučujemo da se informišete, razvodnite i mnogo toga interesantnog saznate. A sad prelazimo na ova štampana izdanja. Večernje novosti, naslovna strana: na litijama za odbranu svetinju Crne Gore čak 200.000 vernika. Svi će zora narod da probudi, mnogo, mnogo ljudi reke na ulicama Crne Gore. Predsjednik Vučić u rešenju za južnu pokrajinu, ultimatum za Kosovo i Metohiju, kaže nećemo prihvatiti. Najveća slika i naslov u stvari ovde na naslovnoj stranici novosti je Vatikan 2. marta otvara arhive. Svetlo na saradnju Stepinca i Usaša. Otkriva se šta je kardinal pisao papi o progonima Srba, izlaze na videlo najveće tajne ustaške tvorevine. Dobro, to ćemo morati sačekamo taj 2. mart pa da čujemo šta piše u tim arhivama. Intervju Olivera Zekić: ne odlučuje REM izborni rezultat. Strana 6. Ime koje se najčešće čuje kada je REM u pitanju, pa eto sad je dala intervju pa možemo da čujemo mnogo njenih stavova. Vanredno stanje zbog korone, virus okovao sebe Italije, da, i to je stvarno najveća vest i nadamo se da neće to dugo trajati. Partija Zajedno za Srbiju se oglušila odluku Saveza za Srbiju o bojkotu izlaska na birališta. Zelenović na izborima u Šapcu: ova stranka neće biti upisana na republičkim i pokrajinskim listama osim na lokalnim izborima. I šta ćemo još da izdvojimo ovde? Sajtove na kojima se prodaje korišćena roba mnogi zloupotrebljavaju i posluju u sivoj zoni. Novi televizor po polovnoj, po znacima navoda, ceni. Rizična kupovina preko neregistrovanih firmi. Znamo mi da je to rizično, ali nekako kad vidimo koliko novca imamo, a šta se nudi, često se napravi taj izbor. Na kraju izgleda izlazi taj izbor skuplji nego da smo otišli u radnju pa kupili onaj skuplji televizor. Politika, naslovna strana: koliko koštaju izborne liste, koštaju po znacima navoda, za overu potpisa treba više od 80.000 evra. Javnobeležničke kancelarije su već odredile 540 osoba za overu potpisa za kandidate na predstojećim izborima, a nemaju pravo da naplaćaju terenski rad van radnog vremena ili dnevnice. Za područje 4 osnovna suda u Srbiji, u Dimitrovgradu, Majdanpeku, Sjenici i Knjaževcu, još nema imenovanih javnih beležnika, pa će se overa potpisa za kandidovanje na izborima obavljati u sudovima. To je jedna analiza na naslovnoj strani. Druga, Vučić očekuje ultimatum oko Kosova. Uveren sam da ćemo do kraja ove godine dobiti nešto što nećemo moći da prihvatimo, ali nećemo smeti ni da odbijemo, izjavio je predsjednik Srbije. To se zove okruglopana ćoše. E, jedino što ne znamo šta ćemo od ovoga da izaberemo. Da li ovo što nećemo moći da prihvatimo ili ovo što nećemo moći da odbijemo. Sajber kriminalci čekaju pogrešan klik. E, ovo je vrlo važna tema. Prošle godine FBI je otkrio 467.000 sajber napada. Holandski univerzitet morao da otkupi svoje fajlove od otmičara. Ko je čovjek u sredini i šta radi mrežna ajkula kada se konektujemo na Wi-Fi? Mnogo toga mi ne znamo. Ne znamo ni za taj, kako se to zove, crni internet, mračni internet, dark web se to zove, jel da? Da ne ide po ključnim rečima, ne izlazi vam ponuđeno, nego morate tačno da znate kako se zove taj sajt, a svašta ima tu. Ali ima i ovih što stvarno sede i samo čekaju grešku ili da se kartice neke pojave pa da uzmu pare. Nekako bi trebalo već kursevi da se prave ne za korišćenje interneta, nego kursevi za ono što ne želite da vam se desi na internetu, prosto da znate s čim ulazite u kolo kada izađete na net. I poslednji naslov, Srbija se uzda u svoja, komšije u avione NATO-a. Ako alijansa bude čuvala i nebo Hrvatske, naša vojska će jedina na prostoru bivše Jugoslavije imati nadzvučne avione. Ima oni koji smatraju da su srpski MIG-ovi 29 stari, ali na avione se ne može gledati kao na automobile vazduhoplovi stari 30 godina, nisu retkost, pa nisu ni da ne mogu da lete, i te kako mogu, a uz dobro održavanje naravno. Dobro, to je to, to je politika. I ajde da pogledamo još, ima dodatak zdravlje u politici. I ideja dr. Feelgood, kako se izboriti sa 4 bele smrti. Jao, pa kako, taj šećer je tako lep kad se stavi onako beo. Znam da ne valja, evo, nemojte da me kritikujete što sam ovo izgovorila, i zato je naslov kako se izboriti. Teško je odoleti svim tim izazovima. Blic, naslovna strana. Država mora da zaustavi ovaj fašizam. Ekstremisti proganjaju migrante u Beogradu. Samozvane narodne patrole, iza kojih se krije obskurno udruženje Nema predaje Kosova i Metohije, šetaju Beogradom. Presreću i maltretiraju migranti i uvode im rasističke zabrane, kao Jevrejima u Hitlerovoj Nemačkoj. Deli im pamflete u kojima doslovno piše: zabranjeno vam je kretanje van migrantskih centara od 22 do 6 ujutru, kretanje više od 3 osobe u grupi tokom dana, napadi na naše građane vam neće proći nekažnjeno. To dele migrantima. Zatim Zelenović izlazi na izbore u Šapcu, lider Zajedno za Srbiju odlučio definitivno da ne bojkotuje izbore na lokalu. Šešelj štiti Jutku poslaničkim mandatom, nada se da će Jeličića mesto u Skupštini spasti od kazne za seksualno uznemiravanje, ali zašto? Čemu? Aleksandar Milić iz Drežnika kaže: star 10 godina, kupam se u loncu, nemamo ni vodu ni struju. Luče. I ključno pitanje je: da li ste za digitalizaciju? Tavi Kotka, ugledni ekspert koji učestvuje na Blic panelu. Eto, to je to. Jesmo mi za digitalizaciju, ali onda odete na šalter i opet morate da pečatirate, da overavate, da dođete lično. U vreme digitalizacije donosimo račune za benzin. Toliko u pregledu štampe. Za minut vesti, posle toga naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu će danas biti održan investicioni samit za Zapadni Balkan. Cilj skupa je da se istaknu potencijalne investicione i poslovne mogućnosti regiona i da se promovišu projekti. Na samitu će učestvovati premijeri iz regiona, Srbiju će predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić. Tokom boravka u Londonu imaće i niz bilateralnih susreta, među kojima i sastanak sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Mattyom Palmerom. Boravak u Londonu premijerka će završiti predavanjem na Imperial Collegeu, u kojem će govoriti o značaju razvoja tehnologije i preduzetništva. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Jan Kees Maarteijn, boravit će do petka u Srbiji. Sa predstavnicima MMF-a danas će se sastati delegacija Ministarstva financija predvođena ministrom Sinišom Mali. Biće održan niz sastanaka o rezultatima i budućim aktivnostima koje će biti sprovedene u okviru nefinancijskog aranžmana koji ima savjetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi. U Italiji se širi zaraza koronavirusom. Do sada je preminulo 3 ljudi, a zaraženo više od 150. U karantinu je 12 gradova na severu. Zabranjen je ulazak u oblasti u kojima je registrovana epidemija virusa, a moguće ih je napustiti samo uz posebnu dozvolu. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo skoro 2600 ljudi, a zaraženo više od 77.000. Predstavnici američke vlade i osnivač Wikileaksa Julian Assange suočit će se danas u sudu u Londonu uz visoko obezbeđenje, a deceniju nakon što je Wikileaks objavio brojne tajne američke vojne dokumente. Saslušanje o izručenju počeće izjašnjavanjem advokata Sjedinjenih američkih država koji sumnjiče Assangea za špijunažu, zašto mu preti 175 godina zatvora, prenosi Associated Press. Assangeova odbrana insistira da su optužbe politički motivisane, kao i da će pružiti dokaze da mu je u avgustu 2017. Trumpova administracija ponudila pomilovanje ukoliko kaže da Rusija nije bila umešana u curenje mailova Demokratskog nacionalnog komiteta. Ukoliko se sud saglasi da Assange bude izručen, konačnu reč daće britanska vlada. Pred apelacionim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne 10-dnevna sednica suda za razmatranje žalbi na osuđujuću presudu Darku Šariću i ostalim okrivljenima za krijumčarenje skoro 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Specijalni sud je prvostepenom presudom osudio Darka Šarića na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora. Pošto je postupak 2016. bio već jednom vraćen na ponovno suđenje, apelacioni sud sada treba da donese konačnu odluku o tom slučaju, a ukoliko bude želeo detaljnije razjašnjenje stvari, može sam da otvori glavni pretres i izvede dokaze koje smatra ključnim. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o svim tačkama 25. vanrednog zasedanja, među kojima su i zakon o Memorijalnom centru Staro sajmište, kao i nekoliko sporazuma o zajmovima države za izgradnju infrastrukturnih projekata. Odmah zatim počeće novo 26. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su, između ostalih, i predlozi zakona o poreklu imovine, igrama na sreću, kao i o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta. Zbog predloga tog zakona, roditelji nestale dece organizovaće danas protest ispred Skupštine, želeći tako da još jednom istaknu svoje nezadovoljstvo sadržinom tog akta. Danas se nastavlja akcija podele vaučera za odmor u Srbiji. Prijave za korišćenje građane mogu da podnose u poslovnicama pošte. Vlada je odlučila da izdvoji još 300 miliona dinara za dodatnih 60.000 vaučera. U prvom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće popodne protiv Maleka Džazirija iz Tunisa. Meč počinje u 16 časova. U noćašnjoj pobedi Denvera nad Minnesotom 128-116 Nikola Jokić je postigao 24 poena uz 7 skokova i 6 asistencija. Danas prepodne oblačno vreme, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje, temperatura od 11 do 14 stepeni, U Nišu su trenutno 3 stepena, Kragujevcu 9 stepeni, Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
E, tako, čuli ste vesti, sada slušate nastavak jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, poslednja nedelja februara, drugo polugodište i proleće. Vreme onako potpuno nije u skladu sa godišnjim dobom u kom se nalazimo. Nije da se mnogo žalimo i da nam nije problem što nismo umotani onako skroz naskroz. Štiteći se od zime, ali bit će, kažu, zahlađenje u četvrtak. Uživajte ovim lepim danima početkom ove nedelje. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu pričamo o predlogu izmene i dopune zakona o upisu u katastar. Ružica, naša Zorkić Radičević, je pokušala da sazna šta će biti drugačije i lakše ako i kada ovaj zakon bude usvojen, trenutno je u skupštinskoj proceduri. Milenko Marković bio je na tribini na kojoj se pričalo o iskustvima Holandije kada je u pitanju odnos prema drogama, kako lakim, tako i teškim. Pa ćemo čuti, eto, kako je to tamo primenjeno, a kako bi možda moglo kod nas to da se isto primeni, i u pitanju jutra upravo sa vama razgovaramo o tome možemo li da primenimo te recepte i da situacija bude bolja. Pred kraj ovoga sata, naravno, tu je sport i analiza svih dešavanja sa sportskih terena proteklog vikenda. Eto, toliko u najavi ovoga sata, i tako uvek kad najavimo ovaj drugi sat jutarnjeg programa, zadovoljstvo nam je da se obratimo i najmlađima.
Jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Slušanje. Igramo se glupi telefon.
Dobro.
Znači, Anđela počinje, smisli neku komplikovanu reč, šapne je doci, onda doca, to što je čula, šapne vama, vi kažete na glas.
Nabuhodonosor.
Ništa nisam čula.
Aha, glasno, dobro.
Nabuhodonosor.
Na umoru.
Ja ću sada vam kažem nešto mnogo, mnogo tiho.
A vi ćete da me slušate. Šta vam se jutro dogodilo, neko da ispričam? Kad sam ustao, igrao sam igrice i onda smo krenuli rano ujutro na času i kovnog. Ajde sad neko da mi ispriča šta se to dogodilo. Prvo je ustao i počut igre igrice.
Pa možeš i glas.
Pa je krenuo da... ustao je, pa počut igre igrice, pa je, kako se zove... pa je otišao na crtanje i crtao tamo.
Ustavobranitelji.
Jel tačno?
Mislim, ja sam rekla kao ustavobranitelj.
Da bila je mačku pre rođendana, iako je to laž.
Je teško bilo slušati?
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: "Halo?
Halo?
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 Halo?"
Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno...
O!
Žamor glasova.
Opančići.
Ne čujem te ništa.
Opančići.
Jel tačna reč?
Ne.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7:17, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Temperature u 7, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 9 i u Nišu 3. Najhladnije je sada u 7 časova u Vranju, tamo je 0 stepeni. A tu su Kruševac, Požega, Sjenica sa plus 1. A kako se ide severnije, temperature sve više i Beograd je najtopliji sa ovih 13. Kiše trenutno ima samo u Velikom Gradištu. Nigde drugde, ali oblaka ima svuda. Prognoza za danas kaže da će prolazno oblačenje zahvatiti našu zemlju u prvom delu dana. I popodne se očekuje razvedravanje, vetar na istoku jak, posle podne i uveče u slabljenju. Temperatura danas od 11 do 14 stepeni, u Beogradu oko 13 i u Beogradu prepodne oblačno s kratkotrajnom kišom i povremenim, onako srednjim vetrom, neće biti previše jak. Sutra pretežno sunčano i toplije, pa u sredu nam stiže postepeno oblačenje, u stvari u četvrtak ono osetno zahlađenje i promena vremena, bit će kiše na planinama, snega, i u petak takođe bit će hladno, ali suvo i toplije, i kad se završi ova nedelja, sledeća opet sa padavinama i padom temperature. Dobro, znači uživamo još danas, sutra i preko sutra u lepom vremenu, a onda se spremamo za novi talas zahlađenja. Predlog izmena i dopuna zakona o upisu u katastar i u skupštinskoj proceduri i trebalo bi da bude usvojen. Mnogo toga bi trebalo da nam bude lakše kada je u pitanju katastar, i Ružica Zorkić-Radičević je potražila odgovor od nadležnih u Republičkom geodetskom zavodu, pa da čujemo kakve to odgovore dobila.
Moj sagovornik je Gordana Zorić, šef odseka za informisanje i saradnju u Republičkom geodetskom zavodu. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Odmah da kažemo, u najavi već ovog zakona je rečeno da će on doneti brži, jeftiniji, jednostavniji postupak i za građane i za katastar.
Tako je.
Na šta se to sve odnosi?
Pa pre svega se odnosi na dostavljanje. Znači, imali smo dosta problema sa dostavljanjem rešenja. Rešenja su se dostavljala, znači, prema zakonu o opštem upravnom postupku koji se primenjuje kao supsidijaran propis u postupku upisa, i taj zakon je predvideo da kad je u pitanju lična dostava, a ova rešenja se moraju lično dostaviti jer stranka ima pravo na žalbu, da se postupak odvija tako da ukoliko dostavljač pošten i drugi put ne zatekne građanina na adresi na kojoj je trebalo da mu uruči rešenje, ostavimo obaveštenje da tu pošiljku može da preuzme kod organa koji je doneo to rešenje, u ovom slučaju to je služba za katastar nepokretnosti. U tom trenutku kada on njemu ostavi obaveštenje, to rešenje još nije otišlo u službu, tako da ako neko istog trenutka ili u toku istog dana ode u službu za katastar nepokretnosti, tamo mu kažu rešenje još nije došlo.
I onda dobijemo šetanje građana.
Da, on ode u poštu, u pošti kažu ne, rešenje ćete preuzeti, takva je procedura, sad morate znači u službi za katastar nepokretnosti. A ukoliko građanin ima prebivalište na teritoriji jednog grada, on će po to rešenje morati, ako je rešenje donela služba na teritoriji drugog grada, moraće da ode u taj drugi grad. A pogotovo, na primjer, ako je nasledio više nepokretnosti, pa je više službi, jer mesna nadležna služba ide prema teritoriji gde se nalazi nepokretnost, pa onda mora u više službi da odlazi u slučaju da nije bio zatečen na licu mesta, odnosno na naznačenoj adresi, kako, pa mu nije moglo biti uručeno
rešenje. Kako
rešenje.
Je to sada rešeno?
Sad je rešeno, znači, kad je u pitanju ta dostava putem pošte, rešeno je na taj način da ukoliko poštanski dostavljač ne zatekne građanina, odnosno stranku, u postupku na naznačenoj adresi, ostavljamo obaveštenje da tu pošiljku može preuzeti u pošti. Znači, poštar ne mora dva puta dolazi, ali će zato u pošti stajati 15 dana. Istekom tog roka od 15 dana smatra se da je izvršena uredna dostava ukoliko ne dođe po pošiljku. Ali istovremeno sa ekspedovanjem tog rešenja putem pošte, istog trenutka se, znači, rešenje, znači možda čak i pre, jer čim se elektronski potpiše, ono će jednim klikom da se nađe na našoj internet stranici, na oglasnoj elektronskoj oglasnoj tabli, tako da će se, ukoliko ne bude pre toga preuzeta putem pošte, krajnji rok će se smatrati, znači, za dostavu, da je izvršena uredna dostava 30 dana od dana isticanja na oglasnoj tabli. Tako da će to mnogo poboljšati situacije kad se nama dostavnica nije vratila kao dokaz o uručenju pismena iz pošte, a nije nam se vratilo ni neuručeno rešenje. A mi smo morali da čekamo, morali smo da upućujemo potrčnicu, morali smo da imamo neki dokaz šta je sa tim rešenjem, da bismo mogli da kažemo da je rešenje konačno istekom roka za žalbu od 8 dana i da bismo mogli da uzimamo sljedeći predmet u rad. Jer to je tako pravilo, ne možete uzimati sljedeći predmet dok onaj prethodni koji ima prvenstvo ne bude konačno rešen.
Da li će građani moći na toj oglasnoj tabli da vide i u kojoj fazi je njihov predmet, čak i ako im nije poslato to? Naprimjer, imam neku nekretninu koja je u postupku, da li ja mogu da izađem na tu oglasnu tablu i da ukucam broj nekretnini i da vidim u kojoj je to fazi?
Na toj tabli ne, na toj tabli se samo vide rešenja naručena. To je oglasna tabla, na našoj internet stranici postoji link oglasi javne nabavke, mislim poseban link, vidi se, piše oglasi i kad se uđe u taj link ima još posebno polje neuručena rešenja. Tu se ne vidi, ali za stanje predmeta možete uvek kontaktirati i naš infocentar koji će vam uvek reći u kojoj fazi je vaš predmet.
Jer ja sam razumela da će ta oglasna tabla omogućiti i to možda u nekoj sljedećoj fazi.
Za sada ta oglasna tabla omogućuje samo da vidite i moćete da oštampate to rešenje.
E šta je sa ovim elektronskim sandučićima? Pošto je bilo reči da će biti...
To će biti najefikasnije kad bude. Znači, to će biti najbrži put dostavljanja rešenja za korisnike jedinstvenog elektronskog sandučića. Njima će se dostaviti elektronsko rješenje elektronskim putem, ali za funkcionisanje tog elektronskog sandučića nadležna je kancelarija za informacione tehnologije, pa se građani tamo mogu interesovati kada će to da profunkcioniše.
Imam još jedno pitanje za vas. Od prilike godinu dana javni beležnici imaju obavezu da oni budu ti koji dostavljaju katastru dokumenta po završenoj ostavinskoj raspravi. Oni kažu da im to vrlo dobro ide. Kako kod vas to ide, jer vi dočekujete ta dokumenta, jer se popravila situacija?
Kako da ne? Kako da ne? Efekti ove reforme su vidni, zato što je kraće vreme rešavanja tih elektronskih predmeta. Javni beležnici su bili prvi koji su se priključili na naše šalter i krenuli sa dostavom solemnizovanih ugovora i drugih akata koje oni donose u ostavinskom postupku, recimo. Kraći je i put formiranja predmeta, zavođenja, ono je redovna procedura, ide to sve preko pisarnice pa se formiraju, zavode predmeti. Sad to se radi elektronski softver. Čim beležnik ukuca određene podatke u program, automatski se formira predmet. Tako da je kraće vreme i za rešavanje predmeta jer se ne prispituje zakonitost tog rešenja. Zakonitost isprave koju je dostavio javni beležnik, samo ako su u pitanju neki formalni nedostaci, ako nepokretnost nije označena podacima katastra nepokretnosti pa iz nekih formalnih razloga ne može da se provede.
Kraće vreme znači koliko vremena?
Kraće vreme znači 6 dana. Za razliku od ovih predmeta, da kažem papirni, koji dolaze na šalter i pa se tu skeniraju, to je duži postupak, znači skeniranja, pretvaraju se u elektronsku formu, oni se rešavaju za 11 dana. Ali da napomenem da taj rok za rešavanje počinje da teče od trenutka kada predmet može da se uzme u rad. Kao što sam već napomenula, ne možete uzimati sljedeći predmet u rad dok prethodni ne postane konačan. Znači od tog trenutka se računa da ne bude zabune.
Hvala vam. Bila je ovo Gordana Zorić, šef odseka za informisanje i saradnju u Republičkom geodetskom zavodu.
Od 28. februara do 8. marta 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečje književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanom. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko. Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije?
24 kompozicije u borbi za najbolju.
U Rotterdam ide samo pobednik.
Ne propustite veliko finale 1. marta.
Uživo na prvom programu Radio Beograda.
Od 21 čas.
Beovizija 2020.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Uživo Srbiji!
Prijavi se.
Zar je farno dokle došlo, zar je...
26 minuta je do 8 časova i sada je vreme za našu temu jutra i vrlo, vrlo teška tema, ali važna i nešto o čemu mora da se priča redovno. Povremeno nas, eto, se dešavaju ovakve epidemije kao što je sa koronavirusom i sve snage se upru u to da se problem reši, da se to suzbije, a onaj problem koji je stalno prisutan je droga i ta dostupnost droge na ulici ili bilo gde da se okrenemo. Mlade generacije stvarno su pred mnogo većim izazovima nego što su bile one prethodne i tako se to u suštini iz godine u godinu menja i u stvari ne menja, nego postaje sve pristupačnije. U suzbijanje problema narkotika potrebno je da se uključi cela zajednica, to je rekao Milan Pekić, direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga na otvaranju sastanka predstavnika nacionalnih tela odgovornih za politiku u toj oblasti. Učesnici tog skupa su poručili da žele da čuje iskustva zemalja koje su sprovele legalizaciju pojedinih vrsta narkotika, u čemu prednjači Holandija. Na ovoj tribini bio je i naš Milenko Marković, pa da čujemo šta je zabeležio.
Holandija je davne 1976. godine zakonom uvela klasifikaciju droga na teške i lake, čime je pokrenula višedecenijski eksperiment postepene legalizacije pojedinih narkotika. Direktor Holandskog instituta za mentalno zdravlje Dan van der Hauwe ističe da je takva politika donela uglavnom dobre rezultate.
Dekriminalizacijom posjedovanja kanabisa i drugih droga za ličnu upotrebu značajno je smanjen broj ljudi u zatvoru. Drugi rezultat je da nemamo veliko povećanje korišćenja marihuane, dok upotreba heroina već više godina opada.
U Srbiji su se poslednjih godina, pre svega iz Ministarstva zdravlja, čuli nagoveštaji da se razmišlja o legalizaciji upotrebe kanabisa u medicinske svrhe. Direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić smatra da o tome treba čuti iskustva drugih zemalja.
Mnogo se priča sada, te legalizacija, te dekriminalizacija, to su stvari koje moraju da se razdvoje, da se zna tačno šta je šta. Kao gosti se pojavljuju i predstavni ambasador Portugala, gde je urađena dekriminalizacija, gde će oni predstaviti svoje rezultate i onda vidimo šta je od toga dobro, da li je to šta može od toga da se primeni i iskoristi na teritoriji Srbije.
Pekić kaže da je za rešavanje problema narkotika neophodan zajednički rad ne samo državnih institucija, već i organizacija civilnog društva koje se time bave. Predsednik Mreže za politike prema drogama Jugoistočne Evrope Nebojša Đurasović ocenjuje da Srbija čini napore na svim poljima, ali da i dalje postoji veliki prostor za poboljšanje.
Postoji veliki prostor za unapređenje programa prevencije. Kada su programi smanjenja štete, možemo reći da smo u vrlo dobrom položaju, da smo te programe unapredili i podigli ih na neki viši nivo. Također, kada pričamo o terapijskim zajednicama, u našoj državi ih postoji dobar broj i rade kvalitetno.
Đurasović je istakao da najviše nedostaje terenski rad, konkretnije u klubovima i na festivalima. Time bi se utvrdilo ne samo koji narkotici se koriste, već i kako to sprečiti.
Pitanje jutra.
Možemo li mi ovo iskustvo da primenimo? Lake i teške droge, pa još i da legalizujemo marihuanu, pa da to sve ipak bude nekako drugačije. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Evo, čuli smo kako su izgledala iskustva u Holandiji i šta je to što treba na terenu preduzeti kada je u pitanju borba protiv narkotika. Možemo li mi ta pravila da preuzmemo i ta iskustva nekako da primenimo pa da situacija bude drugačija? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Slobodan s ove strane iz Beograda. Samo kratko, ja mislim da svakako treba razmišljati u tom smeru, ne treba srljati. Ja iskreno, kad sam bio mnogo mlađi, sad sam 40 neku godinu, kad sam bio mlađi, smatrao sam glupost, za ideju za legalizaciju glupošću, ali sad kad sam roditelj i kad vidim koliko je ta dostupnost visoka, razmišljam možda kad bi se to pametno radilo, jer ne smatram da su naše institucije koje trebaju da isprate sve to dovoljno kadre, sporadično se otkrivi neki ljudi, ali mislim da ta industrija živi u velikom. Ako bi se to legalizovalo, mislim da bi i cena toga pala i onda bi manje bilo interesa ovim, kažem, kriminalcima da se bave time, manje bi se to isplatilo i držim da bi nekako u nekom dugom roku to i dovelo do nekog smanjenja i pada korišćenja tih zlih supstanci zaista.
Vidimo da je trend u svetu ta legalizacija. Da li mislite da bi više ljudi koristilo kanabis, marihuanu, kada bi bilo
legalizovano? Zamislite, mi kad bi to legalizovali, ja smatram da bi onda u nekim institucijama, sad, ajde, ako zvučim neupućeno, ali da li u nekim apotekama ili u nekim bolnicama ljudi mogli da se registruju ili da kupuju to, gdje bi kvalitet toga bio kontrolisan. Znate, kanabis koji sad kupujete po tržištu je prskan raznim hemijskim substancama.
Najmanje imate, je, da.
Imate svega i svačega. Znači, to je sad nekontrolisano tržište. Bolje da ga kontrolišemo na neki način, da postoje neke... Sve to zvuči, znam, za mnoge ljude i za mene, evo ja kad ovo govorim, ne mogu da verim da izgovaram, ali šta da radimo, znate. Sve je otišlo u vrat. Znači, prosto treba preduzeti nešto. Ovo do sada što smo radili, znate, to je kao korov. Prskaj ga.
Ne, čupa se bez korena, u stvari, to je onaj koren ostaje.
Baš teo, znate, evo u Lazarevcu jednom odatak, moja supruga radom, imali smo pre 4-5 godina, sad je to ostalo, osnaženje Svetske Save, ne znam da se sjećate toga.
Žao mi je što nam se veza strašno kvari, pa neće moći da nastavimo razgovor, ali da, sećam se i bili su protesti građana Lazarevca i izgleda urodilo plodom, prosto se ljudi svi udružili jer je Lazarevac nekako bio jedno vreme leglo tržišta narkoticima. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja možda će izgledati kao šala, kad je tuga, treba da se cuga. Kaže jedna pesma.
Jest.
Zabavna, ali to mislim, neću da se šalim, nije, tema je vrlo ozbiljna. I ja, tuga je što treba da se to legalizuje zlo. Ja tako procenim. Pozanimljen sam sportski trener Bata iz Budišave. Bavio sam se deca s kojim sam radio, pa nisu ni cigaretu probali. Čudo jedno, ja sam im ispričao priču kako sam ja ostavio cigaretu sa 12 godina. Da nisam pušao, jer sam imao veću želju da se bavim stolnim tenisom, nego da pušim. I onda sam dao cigarete onima koji su bili bolji od mene, da bi igrao sa njima. Eto, ta prva mala droga je bila to. Ali pazite, zašto ne bi svet više uradio na tome, ne kažem samo u našoj zemlji, nego pre svega u Americi, SAD. Zašto oni koji imaju tako jaku filmsku industriju ne prave jako vrlo malo u procentima prave teme biblijske, teme u kojima mnogo ima pozorišta, niko ne radi teme iz Biblije, toliko ima hiljade tema koje bi uticale, ja verujem, vrlo Božom pomoću, sigurno u svakom slučaju, pošto je Sveto pismo Božja knjiga.
Jest, hvala vam.
Koju mnogi intelektualci zovu knjige nad knjigama.
Hvala vam, eto, dobar predlog ako neko se bavi time, može da razmisli o tom blagu ideja u Bibliji, ali problem je što ne čitaju je svi, a nismo ni svi isti karakteri, pa ipak posustajemo pred nekim od izazova. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite, možemo li da primenimo iskustva koje se primenjuju u inostranstvo? Dobro jutro.
Dobro jutro, Karlo je telefona.
Recite, Karlo.
A ništa, mislim da treba da se dekriminalizuje, a pričamo samo o kanabisu, jer mislim da bi se na taj način smanjila velika stopa kriminala, jer ako bi se to legalizovalo ili dekriminalizovalo, svejedno, samim tim bi nestale sve ove kriminalne grupe koje se bave prodajom. Kanabis, s druge strane, država bi to oporezovala i, što je rekao gospodin, malo pre, kontrolisala bi kvalitet. I onda bi se opet pojavile radnje, kao i danas što imate radnju alkohola, pa neko će da uđe, neko neće, prosto stvar interesovanja, tako bi verovatno i za tu drugu radnju postojalo, ja hoću ili neću da uđem, prosto izbor je moj, ali bi sve bilo kontrolisano i sve bi bilo oporezovano i smanjila bi se stopa kriminala.
Da, a sad postoji ono priča da je marihuana uvod u teške droge, da li mislite da bi to možda povećalo broj?
To je individualna stvar. Individualna stvar, i opet kad je nešto dostupno i dozvoljeno, zvanično dozvoljeno, više nije zanimljivo kao kada nije dozvoljeno.
A jeste ona čuvena priča za američke klince koji do 21. se opijaju, onda prestaju da piju kada smeju, da, jel da?
Mislim, pa da,
jel napravimo tu paralelu, jel da?
Pa da,
da, oni do 21. ne smeju da kupe alkohol, da. Dobro, hvala vam lepo što ste se javili. Da, za sad imamo više onih koji su za legalizaciju, a kao jedan od načina borbe protiv. Zvuči apsurdno, ali inostrana iskustva pokazuju drugačije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Pa ja sam protiv toga, definitivno protiv toga, iz više razloga, i slušam i ne mogu da verujem, kao to što će da se legalizuje smanjit će upotrebu, pa... Ja mislim da će povećati upotrebu, a kamoli smanjiti. Tako da, apsolutno sam protiv toga. Ako ima lekova na bazi tih supstanci, pa neka im lekari prepisuju recepte, mislim. Mm-hmm. Ali to nije razlog da bude javno dostupno.
Da budu prodavnice u kojima će se kupoviti, ali tako?
Ako lekar proceni da ste vi... da će vam to pomoći, nek vam prepiše recept.
Da, kod nas jeste ideja da bude u medicinski svrhi.
Pa slažem se, ali znate šta to znači? To znači izuzetno strogo kontrolisano.
Jeste, pa i benzendin ide samo na recept.
Slušam, ne mogu da verujem. Znači, ja sam roditelj, ali mislim da treba se legalizuje. Pa baš zato što si roditelj, ne treba da se legalizuje.
Da, hvala vam.
Ako si roditelj.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko iz Obrenovca.
Izvolite, Ranko.
Ja bi legalizovao sve ono što ide u medicinske svrhe. Uh-huh. Znači, Galenika, Hemoha, Vršac i ostale kompanije mogle bi to da radi. Ali, s druge strane, opština na kojoj se nađe mala količina narkotika, heroin, LSD, kokain, marihuana, automatski u roku od 24 sata bi smenio načelnika policijske uprave. Mislim, to, i kad vi smenite 5-6 ljudi na teritoriji Beograda, pošto je Beograd, mislim, centar svega, kad vi smenite 3-4-5 ljudi, gospođo, vi ste završili emisiju. Toliko.
Hvala vam. Hvala što ste se javili. Izvolite, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Miloš Beograd.
Recite, Miloš.
Hteo bih da kažem da da bi legalizacija, ovo o čemu cijelo jutro pričamo, bila velika razvojna šansa Srbije. Zašto? Zato što bi država ubirala velike prihode i umjesto plantaža, aronija, borovnica, mi bi mogli da budemo značajni proizvođači te droge. I kao što imamo situaciju sa duvanom, gdje trećina stanovništva puši, 14.000 ljudi umire od posljedica pušenja, mogli bi i ovdje isto tako s druge strane da profitiramo i da onda ne odvajamo svaki peti dinar iz budžeta za zdravstvo, nego svaki treći dinar, i onda
Da ide to sve od marihuane, je li tako?
Pa ne, onda bi morali da se lečimo od tih stvari, razumete? I onda umjesto da svaki 25 dinar odvajamo za obrazovanje, onda bi odvajali...
Za lečenje zavisnika od...
Tako je, onda bi za obrazovanje imali ne 25, nego 35 dinara, a za kulturu umjesto 100 tog dinara...
Hiljadi.
Imali bi 120 dinar svaki da odvojimo za kulturu.
Mislite da čak 120, ne, ja mislim i manje.
Pa ne, još i manje, znači 150 da. Dinara, svaki 150 dinara da. Za kulturu. Znate šta, sve potiče od obrazovanja i kulture. Narod koji je neobrazovan
yes.
i po znaku navoda nekulturan, on je neuk i onda može tako sve s njim da se manipuliše kao i on, ne samo što je neuk, on je i siromašan. Jer mi imamo 30% nepismenog stanovništva.
Jeste. I nam negde na pola smo sa ljudi sa osnovnom školom. Da.
Tako je. I sad, ajmo da. Tom narodu koji je već onako nepismen i neuk, ajmo da mu legalizujemo i drogu kao što smo legalizovali pušenje, pa na paklici država desnom rukom piše zabranjeno pušenje ubija, a levom rukom iz budžeta daje posticaje seljacima da sade duvan, pa naša premijerka odlazi u Sentu da otvori novu fabriku duvana, jer su oni dobili tamo posticaje da zaposle par stotina ljudi, i onda vidite licemerje
države. Ono ne, to je čuveno vrzino kolo, je li tako?
A to je licemerje države. Ona bi vrlo rado legalizovala tu drogu, jer bi imala prihode od... poreza na promet tih droga, a s druge strane ne razmišlja koliko bi koštalo lečenje tih ljudi, izbrinjavanje, to su teški socijalni slučajevi i tako dalje, tako da najlakše je tu borbu i opet vidjeti licemerje te države.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Da, ovo je jedan drugačiji pristup. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, ovako, ja mogu da kažem kao čovjek koji nikad nije, naravno, probao drogu i koji ne koristi alkohol ni duvan, treba uvesti novo krivično delo propagiranje narkomanije, droge i tako toga. Mislim da razni umetnici i tako to koji to propagiraju razne ili i marihuanu i ostalo, da to treba biti krivično delo. Kao što je krivično delo propagiranje mržnje, nacizma i tako toga. Toliko, hvala.
Hvala vam, hvala vam. Evo ovo kao zaključak. Hvala svima koji ste se javili. Da, koja god odluka da bude doneta, teško je da se svima udovolji. I svaka takva odluka ima i svoje prednosti i svoje mane. Jedan slušalac lepo reče, to ako se legalizuje, onda će biti pod strogom kontrolom i znaće ljudi šta kupuju i šta uzimaju. U medicinske svrhe, ako se legalizuje, to će biti onda ta tinktura ili tečnost ili u kom god obliku daje tableta opet strogo kontrolisana, ne švercovana u gepeku automobila u ko zna kakvim uslovima. Opet sa druge strane, naravno, ta dostupnost svakako može da donese i one druge rizike da mnogo više ljudi to koristi. Iskustva imamo iz inostranstva, dovoljno vremena dok mi odlučimo će proći da se sve statistike izvedu i svi zaključci izvuku, pa da nekad na tuđim greškama učimo i da znamo kako stvari da postavimo. Hvala još jednom svima koji ste se javili. Malo muzike, a onda idemo na ono suprotno. Znači, posle priče o drogama, pričamo o zdravom životu, o sportistima, sportu i rezultatima na sportskim terenima.
Neću više s tobom trebati. hoćeš da preboliš Andreja.
I u 3 minuta do 8 pričamo o sportu, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Naši košarkaši šokantno su u Beogradu poraženi od Gruzije sa 94-90 u drugom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Iz dvorane Aleksandar Nikolić izveštava Slobodan Maletić.
Srbija je pretrpela neočekivan poraz od Gruzije, iako je sigurno počela utakmicu i povela sa 9-0, a u završnici prve četvrtine i sa 14 poena razlike. Iako je i tokom drugog perioda Srbija sve vreme bila u vodstvu, Gruzija je pretila i smanjivala prednost. U nastavku Srbija nije uspevala da vrati razliku i prelomi utakmicu, tako da je Gruzija u završnici treće četvrtine došla i do prvog izjednačenja. To je bio nagoveštaj neizvesne završnice u kojoj je 30 sekundi pre kraja trojkom McFadena Gruzija povela 92-90, a pogocima i slobodnih bacanja istog igrača 6 sekundi pre kraja došla je do pobede 94-90. Gruzija je inače jedan od domaćina narednog evropskog prvenstva i ove kvalifikacije igra rasterećeno bez rezultatskog značaja. Iz naše kvalifikacione grupe uz Gruziju još dve reprezentacije plasiraće se na Eurobasket, a za ta dva mesta kandidati su Srbija, Finska i Švajcarska.
Italijanska skijašica Federica Brignone triumfovala je u alpskoj kombinaciji koja je vožena u Kanmontani. Naša takmičarka Nevena Ignjatović zauzela je 14. poziciju. Ovo je treći najbolji rezultat u karijeri za Ignjatovićevu koja je osvojila 18 bodova u svetskom kupu.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Borba protiv virusa korona ne jenjava. U Evropi najviše zaraženih je u Italiji, oko 150 osoba, troje je umrlo. U Lombardiji i Venetu u karantinu je 12 gradova i opština, javlja naš dopisnik iz Italije Marinela Ražnatović.
situacija je krajnje alarmantna jer je u poslednjih 24 časa, dakle, udvostručen broj zaraženih sa 76 na 153. Ministarstvo zdravlja Italije posebno brine što još nije otkriven nulti pacijent, odnosno prva zaražena osoba. U severnim regijama zatvorene su javne ustanove, škole, univerziteti, muzeji, crkve, čak i katedrala Duomo u Milanu, odloženi su svi javni događaji, otkazan je karneval u Veneciji. Može slobodno se kaže da vlada atmosfera straha, mesta deluju kao napuštena sablasna. Istina, nema panike, ali postoji izuzetno velika zabrinutost i neizvesnost, što je u datoj situaciji i logično i ljudski.
Na granici između Italije i Austrije na Brenneru zaustavljen je voz jer su se u njemu nalazile dve osobe za koje se posumnjalo da su zaražene virusom korona. Saobraćaj je na toj trasi obustavljen do daljeg. U Kini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo skoro 2620 ljudi, a zaraženo više od 79.000. Od ostalih vesti izdvajamo. U organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu će biti održan investicioni samit za Zapadni Balkan. Cilj skupa je da se istaknu potencijalne investicione i poslovne mogućnosti regiona i da se promovišu projekti. Na samitu će učestvovati premijeri iz regiona, Srbiju će predstavljati predsjednica vlade Ana Brnabić. Tokom boravka u glavnom gradu Velike Britanije imaće i niz bilateralnih susreta, među kojima i sastanak sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Jan Kees Maarten, boravit će od danas do petka u Srbiji. Sa predstavnicima MMF-a danas će se sastati delegacija Ministarstva financija. Biće održan niz sastanaka o rezultatima i budućim aktivnostima koje će biti sprovedene u okviru nefinancijskog aranžmana, koji ima savjetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi. Poslanici Skupštine Srbije počeće raspravu o zakonu o nestalim bebama. Zakon je obaveza i prema Evropskom sudu za ljudska prava, a Beograd se na donošenje propisa obavezao još 2013. u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Predlogom zakona je propisan postupak u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koji se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji ili zdravstvenih ustanova. Također, zakonom se uređuje i postupak u kome se dosuđuje novčana naknada nematerijalne štete od 10.000 evra. Zbog predloga tog zakona, roditelji nestale dece organizovaće danas protest ispred Skupštine, želeći tako da još jednom istaknu svoje nezadovoljstvo sadržinom tog akta. Posle skoro dve decenije, pred poslanicima će se danas naći i predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu, koji bi trebalo da stane na put nezakonitom bogaćenju. Predloženo rešenje predviđa porez od čak 75% ako se utvrdi da neki građanin nije prijavio da je u roku od 3 godine uzastopno uvećao imovinu za najmanje 150.000 evra. Nema ograničenja u primjeni zakona, tako da će nadležni moći da utvrđuju da li se neko obogatio u bilo kom trenutku u prošlosti. Pred apelacionim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne 10-dnevna sednica suda za razmatranje žalbi na osuđujuću presudu Darku Šariću i ostalim okrivljenim za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Specijalni sud je prvostepenom presudom osudio Darka Šarića na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora, ali je postupak već jednom vraćen na ponovno suđenje. Apelacioni sud sada treba da donese konačnu odluku o tom slučaju, a ukoliko bude želeo detaljnije razjašnjenje stvari, može sam da otvori glavni pretres i izvede dokaze koje smatra ključnim. Danas se nastavlja akcija podele vaučera za odmor u Srbiji. Prijave za korišćenje građani mogu da podnose u poslovnicama pošte. Vlada je odlučila da izdvoji još 300 miliona dinara za dodatnih 60.000 vaučera. U prvom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće popodne protiv Maleka Džazirija iz Tunisa. Meč počinje u 16 časova. Prepodne oblačno vreme u Srbiji, ponegde sa slabom kišom, popodne razvedravanje, temperatura od 11 do 14 stepeni. u Nišu ovoga jutra 3 stepena, u Kragujevcu 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 13 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, dobar dan, zavisi kad ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Neki od vas ste već decu odveli u školu, počinje drugo polugođe danas. 79 radnih školskih dana ima ovo polugođe. Prvo je imalo 101, tako da nije to mala razlika i sve kad se sabere uz ovaj uskršnji raspust pa prvomajski, to se mnogo manje idu u školu, ako je za utehu. Nekima sve jedno, deca uče, rade, milina jedna, imaju oni koji se mnogo sekirao, sve u svemu, to sad ide mnogo, mnogo brže nego prvo polugođe. A sad da se vratimo mi na ovaj svakodnevni program. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. A u ovom trećem satu prisjetit ćemo se Zorana Modlija, velikog voditelja i velikog čoveka, pilota koji je mnogo godina radio ovde u ovoj zgradi na 202. Juče je preminuo i pustit ćemo malo to njegovo sećanje kako je to izgledalo kada je on počeo da radi u Radio Beogradu. A druga tema je razgovor naše Nikoline Trivunović sa Miloradom Antićem, predsjednikom foruma srednjih škola. Pričaju o najavljenim izmenama u srednjoškolskom obrazovanju, da li će to krenuti u sljedeće školske godine ili ne, vidjet ćemo, ali svakako ideja je da se za mnoga zanimanja, ima ih više od 40, organizuje dvogodišnja srednja škola i da posle dve godine mogu već da počnu đaci koji to završe da rade, da se vrate i neka zanimanja koja su izbrisana sa spiska zanimanja koje se uče u srednjim školama. Vrlo interesantan razgovor i bilo bi lepo da to zaživi što pre, eto, čućete u ostalom kako to sve zvuči. Najavljamo delikatesni ponedeljak koji će biti održan danas u Kulturnom centru Grad, a predstavljaće se kuhinje nacionalnih manjina. Čućemo i koji gusan je pobedio na gusanijadi u Mokrinu, a naša Ružica i već spomenuta Nikolina danas putuju i pripremaju serijal priloga o materijalnom nasleđu našem, ali ajde pustit ćemo Ružicu da priča više o tome, vrlo je zanimljiva tema. Eto, bogat sat, svakako budite uz prvi program Radio Beograda, nemamo još uvek temperature, ali svakako je proleće i prognoza kaže da će danas biti toplo, prepodne kiša, a popodne razvedravanje, tako da ponesite kišobran, ali ponesite i onako slojevito da možete sloj po sloj da odlažete, mada su temperature iz prethodnog sata već uveliko prešle 10 stepeni u većem delu zemlje. Ajde, o tome malo kasnije. Počela je školska godina za one koji u školi nisu mnogo vodili računa o pravopisu, o gramatici ili prosto su bili u onim smerovima gde se o tome nije mnogo govorilo, red je da se podsete svih pravila, pa hajde da čujemo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Što me nerviraju oni što se prave pametni pa kažu, nije teško otvoriti pravopis i pogledati kako se nešto piše. Kako nije teško? Jeste teško. Prvo, nemam pravopis. Tri generacije đaka su se školovale u mojoj kući i nijednoj pravopis nije bio na spisku knjiga koje treba kupiti na početku godine. Dobro, dobro, možda su mislili da nam je to skupo, ali mogli su dokažu kako postoji školsko izdanje pravopisa koje je jeftinije. Ili su mogli tokom školovanja bar da nam ga pokažu, da znamo posle da ga prepoznamo u knjižari. Da nam kažu koji je pravi, po čemu se izdanja razlikuju, koje ne treba kupovati i šta uopšte možemo da očekujemo od pravopisa. Uostalom, umjesto što su nam svojevremeno besplatno delili telefonske imenike, mogli su makar na roto papiru da odštampaju pravopis i da podele narodu. Onda se ne bismo čudili što nam je pismenost takva kao da smo posljednjih 20 godina samo te imenike čitali.
Srpski na srpskom.
U posljednjih 20 godina napisano je više pravopisa i pravopisnih priručnika nego u celokupnoj pravopisnoj istoriji u protekla dva veka. Neki od njih imali su i skraćena školska izdanja koja su se u nastavi koristila sporadično, uglavnom prema proceni nastavnika. Mnogi pravopisi i priručnici bili su autorski, bez obaveze autora i izdavača da na izdanju naglase da li su usklađeni sa zvaničnim normativnim pravopisom Matice Srpske, koji tu funkciju ima od 1960. godine, jer su ga prosvetne vlasti odobrile za upotrebu u nastavne svrhe. Tada je to bila obimna knjiga plavih korica, doduše dveju matica, a danas je nešto svedenijeg broja strana i sa bordo koricama. Školsko izdanje nema, ali njegovu ulogu preuzeo je autorski pravopis Milorada Dešića koji je usklađen sa matičinim. U pravopisu se daju osnovne smernice o pismu, ekavskom i jekavskom izgovoru, glasovnim promenama, pisanju velikog slova, spojenom i odvojenom pisanju reči, interpunkciji, skraćenicama, podeli reči na kraju reda i uobličenom i prilagođenom pisanju reči iz klasičnih jezika, imena iz stranih živih jezika i druge internacionalne leksike, posle čega sledi pravopisni rečnik.
Naši pravopisi, ili kako su u jednim dnevnim novinama opisali našu jezičku stvarnost, piši kako hoćeš i čitaj kako znaš. Nego, nešto godinama ne mogu da shvatim. Pravopis ima tačno 250 strana. Mislim, na onaj opisni deo bez rečnika, što nije, bog zna kako, obimno. Razumem one koji ne vole knjige, ne čitaju i baš ih briga kako se nešto piše, ali nisu mi jasni ovi drugi. Toliko imamo učenog sveta, akademika, doktora nauka, da im se više ne zna broj, novinara koliko hoćete, pisaca, ja, tek pisaca što imamo, kao nikad pre. I od svih njih jedino su lektori sposobni da nauče tih 250 strana jezičkih mudrosti. Ma nije moguće. Pa ako su neki čitali samo telefonske imenike, ima i oni koji su sazrevali na težoj literaturi, a ispade da je najtežova pravopisna. Ili su ti lektori mnogo pametni, ili s pravopisom nešto nije u redu. A pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:18 je, evo, stigla su nam i merenja od 8 časova, u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13 i u Nišu 4 stepena. Najtoplije ovoga jutra trenutno je u Negotinu, tamo je 14 stepeni, a najhladnije je u Vranju, gde je 0, nigde nije minus, na Kopaoniku je plus 4, u Sjenici plus 3. Obično smo navikli u Sjenici i na Kopaoniku da bude najhladnije, ali evo sad je ovakva situacija. Padavine ima Smederevska Palanka, Veliko Gradište i Crni Vrh, tamo pada slaba kiša i to je prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda jedino gde pada kiša, ostatak zemlje pod oblacima. Ali dobro, to je sve u skladu sa prognozom, prolazno na oblačenje zahvata u prvom delu dana najveći deo zemlje, popodne se očekuje razvedravanje. Biće jakog severozapadnog vetra na istoku, ali i to popodne slabi, temperatura od 11 do 14, u Beogradu oko 13 stepeni, u Beogradu slično vreme, prepodne kiša, pa onda stiže razvedravanje i onda će da nam bude lepo sutra i preko sutra, temperature u daleko iznad proseka. U sredu popodne stiže na oblačenje i u četvrtak to osetno zahlađenje, niži predeli kiša, planine sneg, pa će to u petak da se razvedri, pa onda opet tamo za vikend suvo i posle, kažu, opet novo zahlađenje i nova promjena temperature. Ide malo gore dole i tako će nam izgleda biti još duže vreme, nigde nemamo ni stabilno hladno, ni stabilno toplo. No dobro, za danas znači lakše oblačenje, kišobran pre podne, popodne možete i da se opustite. Zatekla nas je sve vest da je juče u Beogradu posle kraće i teške bolesti preminuo Zoran Modli, jedan od najpoznatijih srpskih radio novinara, disc jokeja i pilota. Mnogi od nas odrasli smo uz njegove emisije na 202. To je bila emisija Ventilator 202, ali pre toga kao gimnazijalac još počeo da radi na Radio Beogradu 1965. godine u emisiji Nikole Karaklajića Sastanak u 9:05 na drugom programu. Pa hajde da čujemo kako je Zoran Modli video sebe kada je došao u radio.
Nekako sam volao da radim stvari sam. Kad sam prvi put došao na televiziju, video kolike ekipe tu rade, koliko tu repetitori, kakav je to cirkus od svega, od klovnova. Ali kad sam video koliko tu potrebno, koliko to složen mehanizam, rekao sam, Zorane, ne možeš ti tu šta da tražiš. Teško ćeš ti ovako kao nekakav siromašni individualista da nešto uradiš u oliko timskom radu. I onda sam rekao, najbolje biti samo jedna jedina karika u nečem, nego biti jedna od mnogih. Zato sam izabrao radio. Mnogi ljudi se radi zaista odu na televiziju, ali televizija je vratno nekakav magnet koji ljude privlači, ne znam iz kog razloga. Možda iz razloga što svako ona želi da bude nekakav možda celebrity u manjem ili većem okruženju, a televizija tu šansu pruža. Radio ga generalno nekako ne pruža, na radiju su uvijek anonimus, ali s druge strane radio je tehnološki jednostavniji. Ono čega se najviše ježim i plašim, to je prepoznavanje. Jer čovjek uvijek mora tu da odglumi nekako cool tipa kojem to, mislim, prija, a neko ko je smoten kao ja, to zaista vrlo teško podnosi. Mnogo se lepše osjeća kada mi ljudi ne prepoznaju, ali me poznaju.
Da, ovaj glas više nećemo čuti, a i uspeo je celu filozofiju rada na radiju Zoran Modli ovih nekoliko rečenica da objasnim. I spomenula sam emisiju Ventilator 202, avangardna emisija u to vreme, imali smo priliku tada mi klinci da čujemo demo top 10 listu na 202, demo grupe koje su prvi put tada tu u suštini imale priliku da budu predstavljene širokom auditorijumu, ali prvi put i da slušamo o kompjuterima i računarima i da slušamo ona pištanja i zujanja koje su u stvari, svi smo to nešto snimali na trake kasetofonske, pa smo posle to uklapali u kompjuter, to su bili programi, to je bilo sve potpuno inovativno i avangardno i nije moglo nigde drugde da se čuje. Zoran Modli je i leteći iznad Beograda vodio emisiju iz aviona dok je pilotirao i tako potpuno je bio poseban, drugačiji. Kada je otišao sa Radio Beograda, radio je na raznim privatnim stanicama i evo na Radio Laguni je radio i kada se razboleo i evo sad kada je preminuo. Tako da, eto, lepo je sećati se ovakvog čoveka i prosto je čas i privilegija odrastati uz ovakav glas i uz ovakav um na Radio Talasima i eto, žao nam je. 8:24 je, ovo je Radio Beograd 1.
Kada krene, u oku sačuvaj sve ono što je dobro, sve ono što je moglo za tren da nestane. Pokrilo je vreme moje tragove, pomerilo stene da dođem do tebe, sve ono što je moje.
Časova i 27 minuta. U Srbiji će uskoro biti uvedeno dvogodišnje srednje obrazovanje za čak 40 najtraženijih zanimanja, a srednja škola, prema najavama iz Ministarstva prosvete, biće obavezna za sve. Đaci će tako moći da se ubrzano školuju za cvećare, rasadničare, pomoćne kuvare, viljoškare, servirke, stakloresce, frizerke, ratare, traktoriste. O tome za jutarnji program govorio Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih škola, sa njim je razgovarala Nikolina Miljković.
Kako vam se čini ovaj predlog resornog ministarstva o dvogodišnjem obrazovanju?
Ja mislim da je izuzetno dobar. Veliki broj zanimanja nisu u sistemu obrazovanja. Nabroj se ti 40 zanimanja, pored toga ima veliki broj zanimanja, recimo pice majstor, roštiđija, pa onda imate putar. Niz njih zanimanja gde bi deca mogla da više ove veštine savladaju, manje te teorijske nastaje. Treba uvesti ono nešto što je novo, to je dati im prednost što kao dominantan predmet, dati im marketing da znaju kako će to da prikažu i dati im informatiku u struci. I to bi bilo dominantno da neko prati, radi s njim, nakon toga da dođe stručna komisija sa strane, polože, dobije tu diplomu koja će biti verodostojna da je čovjek sa vladu nastavi plan i program i te veštine koje su potrebne zanimanje da bi mogao vrlo brzo da radi. E sad, postoje pitanje gde bi ta deca učila, gde bi izučavala te zanate. Sve su to priučeni majstori koji smo napravili, pa i pizza majstori bude 15 dana, mjesec dana da nauči. Nije to to. Ako neko vas uvuča, pa vam pokaže od vrste testa do stavljanje raznih sastojka koje se stavljaju na picu, znači to baš čovjek treba da savlada. Nije to sad, dajte, naučio sam, bacim test i dođe mi prijatelj.
Dakle, kada ovo zaživi, možemo da verujemo da ako pozovemo vodoinstalatera, da će doći zaista tako neko ko je, zna, a da ne bude drži vodu dok majstori odu.
Ja se nadam da će prvo to da zaživi vrlo brzo. Pre toga treba se urediti analize koliko ljudi ne upisao osnovnu školu, koliko ljudi napusti u toku školovanja srednju školu, srednju stručnu školu napusti, recimo oko 8% od upisanih. Ko 3.500-4.000 nam upiše. Velike broje dece koji su ostali bez zanimanja, odnosno bez veština koje bi mogli sebi da priređuju samim tim i društvu. Pitanje koliko će to da košta, pitanje koliko će broj učenika da ima, šta će da izučavaju, koliko da izučavaju, koliko će biti ta praktična nastava i tako dalje.
40 zanimanja neka smo ovde nabrojali, verujete li da će se i neki stari zanati vratiti?
Pa stari zanati mora se vratiti od kazandžije, od zlatar i tako dalje. Mislim, ti stari zanati mora se vratiti iz razloga zato što je to kulturno dobro, ogromno kulturno dobro sa Srbije. Pa zašto ne bi bili kvartovi, recimo, starih zanata u Beogradu, ili u Nišu, ili u Kragovicu, ili u Novom Sadu. Svaki deo Srbije nosi posebnosti i to je ogromno kulturno nasljeđe gde bi taj kvart mogu da dođe neko i da kupi, da učestvuje u radu, da nam pripremi to i tako dalje. Prema tome, da bi održavali to kulturno nasljeđe i blago naše, onda moramo da ga gajimo. Prema tome, ja verujem da će se vrate na velika vrata ti zanati.
Recite mi, kada očekujete da zaživi ova ideja?
Pa ja bih volio, recimo, da od sledećeg godina već to zaživi. Oni su najavili, recimo, strategiju do 2030. strategiju obrazovanja, da bi to ubacili, recimo, tu priču. Vi mora da se uhodate par godina da bi to moglo da radi. E sad, da li država ima novca za to vid obrazovanja ili ne, ali ja verujem da to ima iz razloga zato što vama su van sistema veliki broj dece. Znači, uključi i pusti ga da nauči da peca ribu.
Da, a da li onda u tom pravcu razumete i najavu ministra prosvete da će srednje obrazovanje biti obavezno?
Pa da vam kažem, srednje obrazovanje pri promjeni ustava gde će on to da uvede, mislim da i treba. Savreme tehnologije toliko napredo, kad sam ja počeo sam školu do danas, da se to dan i noć razlikuje. I vi ako gradite sadašnjost, vama budućnost Srbije za 10 godina, 15 i 20, znate kako će da izgleda.
I šta bi mogli biti nedostaci ovog predloga? Gde bi mogli da se okliznemo?
Pa ne vjerujem ja da to može se okliznemo. To su deca koje na neki način ne vole da uče tu teorijsku nastavu. Njima je dominantno te veštine. I veliki broj dece tih imate koji vole te veštine. I nećete se i okliznete vi nikad u tom smislu. Niko nije pogrešio. Veliki broj dece ili ljudi su priučeni. I daj dovedemo u sistem obrazovanja, da ih naučimo da idu korak napred, da bi oni mogli da pretraže pa ostvarili sve bolje i bolje rezultate na tom planu.
Hvala vam najviše što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Vidiš da sam tu i da sam samo s njom, i ne da to da mi ukradeš. staje i ne bi znao kako je kad neko ljubav daje. Sada kad je počelo sad ne može da stane, ovde sam i ostajem koliko god da traje.
Najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Osim je časova i 37 minuta. Delikatesni ponedeljak je nešto na što ste već navikli, prilika da probate baš delikatese. Sve se to dešava u Kulturnom centru grad i uvek su ideje veoma interesantne, ali ono što do sada nije bilo, to je da se na jednom mestu probaju sve kuhinje naših nacionalnih manjina. Na telefonskoj vezi nam je Gordana Milovanović, predsjednica HelpNeta, Centra za podršku i inkluziju. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sjajna ideja, koliko će to kuhinja nacionalnih manjina biti večeras predstavljena u Kulturnom centru grad?
Pa evo ovako, večeras ćemo u Kulturnom centru grad u okviru ali, manifestacije delikatesnih ponedelja predstaviti četiri kuhinje nacionalnih manjina. To su mađarska, bošnjačka, romska i vlaška nacionalna manjina. Sad ovako, ovaj projekat delikatesni ponedeljak koji sprovodi Centar za podršku inkluziju HelpNet je pre svega podržan od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ima negde za cilj da poveže u stvari sve žene, te četiri nacionalne manjine kao i ostale žene, jeli, u Republici Srbiji, a sve to sa idejom očuvanja kulturne baštine u stvari. Jer narodi koji borave na teritoriji Republike Srbije su svoje običaje, kulturu, tradiciju utkali u stvari i uneli u ovo podneblje u kome žive, što sva ta različitost jeli daje i ogleda se u lepoti naše zemlje. Ono što najviše spaja sve narode je hrana, naravno. Šta god da slavimo, bilo da su to jeli proslave, rođendani, svadbe, sahrane, običaje i razne svetkovine, hrana se nalazi na našim trpezama. Opet kažem, da li je u pitanju Božić, Đurđevdan, Kurban, Bajram, nebitno je, hrana je ta koja nas spaja. A opet tu hranu jeli spremaju žene, naše bake, majke, sestre, supruge, i neke od tih izuzetnih žena su pre svega dale recepte koji su se našli u kuvaru koji će večeras biti predstavljen i koji se zove Kuhinja nacionalnih manjina. I kao što ste rekli već na početku, bit će večeras predstavljen u okviru manifestacije Delikatesni ponedeljak u Kulturnom centru Grad, a jeli naši posetioci će imati priliku i da uživaju nekim od specijaliteta.
To je sad, upravo sam zaustila. To je moje sledeće pitanje. Ajde da otkrijemo za one koji ne mogu da dođu večeras po jedno jelo, onako. Nećemo da
pitajemo. Šta je izdvajate? Ja mogu da kažem nešto što se meni sviđa. Logično. Ja ću da budem ovako subjektiva. Pošto je, kada pričamo o mađarskoj kuhinji, naravno tu je uvek u mađarskoj kuhinji karakteristično, svi će ga pomišlja na gulaš.
Ja sam sad izgovorila, ali nije, jel?
Vidite, ja ne pomišljam na gulaš, evo ja pomišljam na jedan slatkiš, koji ja mislim, koliko god da je probao, da je rekao da je to nešto najljepše što je probao u svom životu, ja se nadam da ću lepo izgovoriti originalno, jer je to malo meni problem, šomloj galuška zove taj kolač, i to je nešto zaista, evo, ko nije probao, ja zaista toplo preporučujem da proba opet pričam subjektivno, moj omiljeni kolač.
Jel imamo nekakav prevod na naš jezik, na srpski?
Naravno, svi u kuvaru se nalaze jezici, znači na originalnom jeziku nacionalnih manjina i prevodi na srpski.
Dobro, za svakog po nešto. A iz romske kuhinje? Jel ima nešto što bi se...
Ima, kako da ne, iz romske kuhinje imamo razne, od ciganskih podačica do tog ciganskog sohta. Oni imaju isto neke vrste svojih tih, nisu to gulaši, ja sam ne znam kako bi to nazvala, ali kao ciganski tanjir, ciganski, ja sam slagačila tačno kako se to zove.
Ali ukusno sigurno, to nema greške.
Ne, fantastično, to se isto sprema ovako na vatri, neka je vrsta, pa nije gulaš, gulaš je mađarski, neka vrsta...
Ništa, probaće ljudi.
Čitaće
u kuvaru. Kad počinje to večeras?
To počinje večeras u 19:00. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim, osim naravno ministarstvu koje je prepoznalo i podržalo, državne uprave i lokalne samouprave podržalo ovu manifestaciju, i našim divnim damama, zaista bez kojih ovo ništa ne bi moglo da ugleda svetlost dana i ne bi mogli da sprovedemo, pre svega Dijani Vasiljević Zdravković, koja je autor ovog kuvara, a i izuzetnim ženama koje su dale svoje recepte, koji su se našli, koji će večeras kuvati za naše posetioce, Sabihi Dasić, Sonji Barbul, Gorici Jovanović i Erzvet Glušica.
Uživajte u ukusima, kao i posetioci, poziv svima da večeras dođu do Kulturnog centra Grad i probaju ove specijalitete. Bilo je ovo Gordana Milovanović, predsjednica HelpNeta, Centra za podršku i inkluziju, organizator ovog događaja večeras u Kulturnom centru Grad. Malo muzike, a onda idemo u Mokrin.
Koga da krivim,
12.13 minuta je do 9 časova. Hajde samo još jednom da pogledamo kakva je situacija što se temperatura tiče u našoj zemlji. U Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13 i u Nišu 4 na severu. Znatno toplije nego na jugu, najtoplije trenutno u Negotinu na istoku gde je 14 stepeni, najhladnije u Vranju gde je nula. Pretežno oblačno u celoj zemlji, kiše ima u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, a prognoza za danas kaže da će prolazno oblačenje nas zahvatiti u prvom delu dana i zbog toga će biti ponegde slabe kiše. Popodne se očekuje razvedravanje, temperatura od 11 do 14, u Beogradu oko 13 stepeni. Svetsko prvenstvo u Mokrinu kod Kikinde 33. put je održano, a ko se takmičio? Pa Gusani. Od sredine decembra svakog vikenda organizovana su kvalifikaciona nadmetanja uz učešće više od 100 belih gladijatora. Od Branislava Prokića čućemo kako je sve to izgledalo i naravno ko je najnoviji šampion Gusanijade.
Gizdavim i svečanim korakom u pratnji ženki, prošlogodišnji šampion Gusan Arpad došao je na borilište u Mokrinu, gde mu je bilo potrebno 10 minuta i 7 sekundi žestoke borbe kako bi savladao protivnika Cezara u borbi za titulu svetskog prvaka. Vlasnik Gusana Željko Radaković iz Mokrina kaže da je očekivao ovaj plasman, ali je trebalo mnogo višemesečnog rada. Željko Radaković iz Mokrina.
Mnogo vremena, dobra šetnja, dobra hrana i to je to.
A narav?
Narav mora da nasledi od tate, dede, mame, babe itd. itd.
Nekada na severu Banata nije bilo kuće bez gusaka. Udruženje guščara Belo Pero postoji u Mokrinu 34 godine i ima više od 100 članova. Sve više mladih koji nastavljaju tradiciju, a jedan od njih je Branislav Elgin koji ima 11 godina.
Naučio sam. Treba samo da ga šetaš i kukuruz.
I je li dobro prema tebi?
Hoće
da gricne?
Hoće.
Jedan od osnivača manifestacije u Mokrinu je Sava Terzić.
Važno je da deca vole to da nastave. Evo, deca ima, sve više ima članova, ima nas negde oko 80. Svake godine troje, četvoro novih članova ima.
Mokrinsko svetsko prvenstvo u borbi gusana je registrovao UNESCO kao deo svetske nematerijalne baštine. Ipak svake godine dobijaju kritike Društva za zaštitu životinja. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Živica Terzić.
Čovjek tu nema apsolutno nikakav uticaj, to je u doba parenja, mužjaci se nadmeću oko toga ko će sa ženkama ostaviti potomstvo.
Na 34. gusanijadi u Mokrinu birani su najlepše jato, najteži i najstariji gusan i guska, a nadmetanja za svetskog prvaka počela su kvalifikacionim borbama još početkom decembra prošle godine.
Kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sređenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgust. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. Uuuu.
Sad ne volim, volim zimu malo, da je ne bude previše, nije baš ni ovo zgodno ovako kad je nema uopšte, doće leto, pojma nemamo da je bila zima, ali nećemo mnogo da se žalimo, kad nema mnogo zime može da se putuje, može da se priprema materijal da nam program bude još zanimljiviji i upravo na takvom zadatku su Ružica Zorkić-Radičević i Nikolina Miljković koju ja uporno najavljujem cijelo jutro kao Trivunović, izviniće Nikolina, ali gde ste, Ružice, dobro jutro, dokle ste stigle?
Dobro jutro, na autoputu prema Novom Sadu, tačnije prema Staparu, samo ćemo proći pored Novog Sada i produžiti u Stapar, idemo tamo da vidimo na licu mesta kako se to pravi čuveni staparski ćilim. Jer do marta će država zvanično da predloži UNESCO da na listu svetske kulturne baštine uvrsti tri ćilima iz Srbije, Pirotski, Staparski i Sjeničko-Pešterski. Oni su inače već upisani u nacionalni registar kulturne baštine, a Etnografski muzej sad priprema potrebne papire da se ovi ćilimi zaštite i da se ponude, da tako kažem, predlože UNESCO za listu svetske nematerijalne kulturne baštine. I sad ono što je bilo i meni zbunjujuće kako ćilim pa nematerijalna baština, ali radi se zapravo o specijalnom načinu izrade tih ćilima. To je neka tehnika klečanja koja je u 18. i 19. veka bila vrlo zastupljena i aktualna kada je Stapar bio pravi ćilimarski centar sveta. I to je nešto, kažu da je ta tehnika zapravo korišćena u izradi ćilima u vremenu pre nego što su Turci došli na Balkan.
To je stvarno nešto što vredi i sačuvati i staviti na tu listu. Jeste li, pošto ćete vas dve uraditi kompletan serijal o svim tim ćilimima, koje su tu ključne razlike? Jeste li proniknule u te razlike između tih ćilima?
Razlika je u tehnikama izrade.
Upravo to,
jel da? Meni je recimo bilo interesantno da se ova tehnika iz Stapara, negde u početku 19. veka, preselila i u Pirot. Pre toga je tamo korišćena jedna druga tehnika o kojoj ćemo isto pričati u ovom našem serijalu, ali to kad budemo išli u Pirot. Sad idemo u Stapar, tu tehniku klečenja. Inače, to su oni s ćilimi što imaju cvetne motive, ruže, kožure i uglavnom su bele i bež boje. I ćilimi su nekada jedinica za računanje bogatstva nečijeg. Ako je devojka imala ćilim da ponese u miras, to je bila
bogata devojka. Želimo vam puno uspeha, vi ćete danas ceo dan provesti na terenu i snimati i eto, nadamo se ćemo uskoro čuti
da,
to što ste zabeležili.
Samo što, ono što hoću da kažem, u martu mesecu će biti rasprava i predlog ići, a mi ćemo već početkom marta, znači od sledeće nedelje, u tom serijalu opisati sve ćilime i pomalo govoriti i o, kako se to sad kaže, elementima nematerijalnog nasleđa koje se već nalaze na UNESCO listi, a to su porodična slava, kolo i pevanje uz gusle. Ali o tome samo od one sledeće nedelje kad donesemo ovaj.
Mnogo toga ćete vi nama otkriti što mi i ne znamo i nismo upućeni u to i eto, hvala vam. Srećan put, lepo radite danas.
Hvala.
Bila je ovo Ružica Zorkić-Radičević, Nikolinu nismo čuli, sa njom i u kolima. Eto, mnogo, kažem, ponavljam, mnogo ćemo toga saznati. Mnogo je tu stvari o kojima jako malo znamo, a naši su i treba mnogo više o tome da znamo. Muzika, vesti i četvrti i posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobar dan, želimo vam lep početak radne nedelje i početak polugođa. Uživajte uz Radio Beograd.
Ovaj put
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Borba protiv koronavirusa ne jenjava u Evropi, najviše zaraženih je u Italiji, oko 150 osoba, a troje je umrlo. U Lombardiji i Venetu u karantinu je 12 gradova i opština. Javlja naš dopisnik iz Italije, Marinela Ražnatović.
Situacija je krajnje alarmantna jer je u poslednjih 24 časa, dakle, udvostručen broj zaraženih sa 76 na 153. Ministarstvo zdravlja Italije posebno brine što još nije otkriven nulti pacijente, odnosno prva zaražena osoba. U severnim regijama zatvorene su javne ustanove, škole, univerziteti, muzeji, crkve, čak i katedrala Duomo u Milanu, odloženi su svi javni događaji, otkaz je karneval u Veneciji. Može slobodno se kaže da vlada atmosfera straha, mesta deluju kao napuštena sablasna. Istina, nema panike, ali postoji izuzetno velika zabrinutost i neizvesnost, što je u datoj situaciji i logično i ljudski.
U Srbiji nema zaraženih. Na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije nalaze se dve osobe koje su bile u kritičnoj situaciji. Biće u karantinu još nekoliko dana, kaže direktor klinike Goran Stevanović.
Naši građani su praktično u dobrom opštem stanju. Oni su primljeni ovde kod nas ne za izolaciju, nego kao privremenu karantinsku meru zbog pojačane potrebe zdravstvenog nadzora, jer su bili u zatvorenoj sredini gde je cirkulacija virusa praktično vrlo intenzivna i to se odnosi za sve respiratorno prenosive viruse kad se nađete u sredini koja ima zatvoren sistem cirkulacije vazduha, kao što su veliki brodovi, kao što su avioni, kao što su zgrade sa centralizovanom klimatizacijom koja ne posjeduju antivirusne filtre. Glavna mera prevencije jeste da se svi ponašaju i odgovorno, da se poštuju preporuke koje se dobijaju od graničnih sanitarnih inspektora i epidemiologa, gde se ljudi prema stepenu rizika stavljaju u različite vrste zdravstvenog nadzora, od praktično samopraćenja stanja u kućnim uslovima preko modela kućne izolacije pa do karantinske mere kod osoba koje su bile u uslovima koji su visoko suspektni na moguću intenzivnu transmisiju virusa.
U Kini je od posledica zaraze koronavirusom umrlo 2619 ljudi, a zaraženo više od 79.000. Od ostalih vesti izdvajamo. U Londonu počinje četvrti samit premijera Zapadnog Balkana koji organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Tema je regionalno povezivanje i unapređenje uslova za investiranje. Iz Londona Vesna Damjanić.
Svake druge godine London je mesto na kojem se sastaju politički i privredni predstavnici našeg regiona Zapadnog Balkana na poziv Evropske banke za obnovu i razvoj. Ovo će biti četvrti samit. Ideja je da se promoviše naš region kao mesto za nova ulaganja, da se promovišu zajednički regionalni projekti, ali da se vidi šta je to još potrebno uraditi kako bi se privukli novi investitori. Kada reč o Srbiji, nju predstavlja kao i pre dve godine premijerka Ana Brnabić. Ona će izlagati na panelu premijera Zapadnog Balkana, potom će imati i bilateralne susrete. Sastaće se sa direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj, Sumom Čakrabartijem, a bit će tu i dva značajna politička susreta, to je susret sa Matthew Palmerom, koji je specijalni zaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan, ali će razgovarati i sa ministrom odbrane Velike Britanije.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Jan Kees Maarten, boravit će do petka u Srbiji. Sa predstavnicima MMF-a danas će se sastati delegacija Ministarstva financija. Biće održan niz sastanaka o rezultatima i budućim aktivnostima koje će biti sprovedene u okviru nefinancijskog aranžmana koji ima savetodavnu ulogu. Poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o zakonu o nestalim bebama. Zakon je obaveza i prema Evropskom sudu za ljudska prava, a Beograd se na donošenje propisa obavezao još 2013. u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Predlogom zakona je propisan postupak u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Srbiji. Takođe, zakonom se uređuje i postupak u kome se dosuđuje novčana naknada nematerijalne štete od 10.000 evra. Zbog predloga tog zakona, roditelji nestale dece organizovaće danas protest ispred Skupštine Srbije. Posle skoro dve decenije, pred poslanicima će se danas naći i predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu, koji bi trebalo da stane na put nezakonitom bogaćenju. Predloženo rešenje predviđa porez od čak 75% ako se utvrdi da neki građanin nije prijavio da je u roku od 3 godine uzastopno uvećao imovinu za najmanje 150.000 evra, kaže pomoćnik ministarke pravde Radomir Ilić.
Prvi na tapetu će biti onaj za koga to kaže direktor poreske uprave. Dakle, da li će to biti političari, bilo bi odlično. Da li će to biti tajkuni, bilo bi odlično. Važno je dakle da u ovom zakonu nema zaštićenih i dakle da zaista onako kako to bude bilo u analizi rizika, gde je prljav novac otišao, da se to ispituje, da se ispituje poreklo imovine tih ljudi.
Nema ograničenja u primjeni zakona, tako da će nadležni moći da utvrđuju da li se neko obogatio u bilo kom trenutku u prošlosti. Američki predsjednik Donald Trump sleteo je u indijski grad Ahmedabad, čime je započeo dvodnevnu posjetu Indiji, tokom koje će dve strane pokušati da obnove odnose narušene zbog trgovinskog spora. Predstavnici američke vlade i osnivač Wikileaksa Julian Assange suočit će se danas u sudu u Londonu uz visoko obezbeđenje, a deceniju nakon što je Wikileaks objavio brojne tajne američke vojne dokumente. Saslušanje o izručenju počeće izjašnjavanjem advokata Sjedinjenih američkih država, koji sumnjiče Assangea za špijunažu, za što mu preti 175 godina zatvora, prenosi Associated Press. Danas se nastavlja akcija podele vaučera za odmor u Srbiji. Prijeve za korišćenje građani mogu da podnose u poslovnicama pošte. U prvom kolu turnira u Dubaju, Novak Đoković popodne će igrati protiv Maleka Džazirija iz Tunisa. Meč počinje u 16 časova. Danas prepodne oblačno, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje, temperatura od 11 do 14 stepeni. U Nišu su 4 stepena, u Novom Sadu 10 stepeni, Beogradu 12, Kragujevcu 13 stepeni. 9 i 6, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
One more time. one more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
Devet je časova i 12 minuta. Radio Beograd, prvi program sa vama u jutarnjem programu. Dan smo uhvatili i već smo sa vama 3 sata. U četvrtom satu smo i ajde prvo da se predstavim. Darko Milosavljević za Mix Pultom. Branislav Jerković je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. A onda i da pogledamo na to kakve su temperature u našoj zemlji. U 9 časova je u Novom Sadu izmereno 10 stepeni. U Beogradu 11, u Kragujevcu 11 i u Nišu 6 stepeni. Najhladnije je, da, i dalje je Vranjem najhladnije, ali je sada tamo plus 2, koliko je i na Koponiku, znači Vranje i Koponik najhladniji, a najtoplije je u Negotinu, gde je 13 stepeni, oblačno je u celoj zemlji, kiše ima u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci i u Ćupriji. I prognoza kaže da će prolazno oblačenje zahvatiti našu zemlju u prvom delu dana i to će usloviti ponegde slabu kišu. Popodne se očekuje razvedravanje. Biće i jakog vetra na severu i istoku koji će oslabiti tokom popodneva. Temperatura danas od 11 do 14, u Beogradu oko 13 stepeni. I ovako toplo i prijatno biće do srede popodne, onda nam stiže u četvrtak, u sredu na oblačenje, u četvrtak ono jako zahlađenje koje nam najavljuju meteorolozi, pa u petak malo umereno oblačno, suvo, toplije, tako i u subotu i u nedelju, a onda kaže od ponedeljka opet novo zahlađenje i nove padavine. U ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa već ste navikli da ponedeljkom slušamo vesti EU Info centra. Posle toga u program ćemo uključiti našu dopisnicu iz Rima, Marinelu Ražnatović, koja ima najnovije podatke o broju obolelih u Italiji od koronavirusa, koji Italija je sada prva po broju zaraženih i nekako ozbiljna je situacija tamo, gradovi su u blokadi, ali to ćemo sve detalje ćemo čuti upravo od Marinele u uključenju. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a onda pred kraj ovog sata predstavljamo i dalje učesnike Beovizije, predstavit ćemo Raj i Nenada Ćeranića. Čućete sve, naravno. Samo budite uz Radio Beograd 1. A sada vesti EU Info Centra.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Projekat EU za tebe, Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam, predstavljen je tokom prvog dana Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, kaže da će ovaj projekat biti od ogromnog značaja za srpske opštine i stanovništvo.
Odurvan je i istočna Srbija u neotkriveni turistički raj i u radne 3 godine. Mi ćemo raditi zajedno da i taj raj predstavimo Evropi i Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da Srbija bez pomoći Evropske unije ne bi mogla da u ovolikoj meri ulaže u razvoj turizma i očuvanje kulturnog nasljeđa u istočnom delu Srbije. Najviše sredstava iz ovog projekta biće usmereno na obnovu i poboljšanje infrastrukture značajnih objekata kulturnog nasljeđa Srbije i Evrope. Cilj ovog dela projekta je da se putem konzervatorskih i građevinskih radova poboljšaju i predstave lokaliteti kulturnog nasljeđa kao jedan od faktora unapređenja turističke aktivnosti ovog regiona. U Novom Sadu je startovao projekat Novi Sad za jednakost devojaka i devojčica romske nacionalnosti, čiji je cilj podsticanje aktivnosti lokalne zajednice radi sprečavanja diskriminacije sa posebnim fokusom na devojčice, devojke i žene. Projekat se odvija u 4 komponente koje treba da uključe romsku decu u predškolski sistem, prevenciju osipanja u 9 osnovnih škola u Novom Sadu, savjetodavni rad o partnerskom i porodičnom nasilju i ranim ugovorenim brakovima. Tokom 2020. obeležava se 30 godina od početka Interrega, veoma uspešnog programa Evropske unije koji ima za cilj podsticanje teritorijalne saradnje između pograničnih regiona. Programi saradnje Interreg pokrivaju ceo evropski kontinent sa ukupnim budžetom od preko 12 milijardi evra, uključujući doprinos Evropske unije i zemalja članica tokom programskog perioda do 2020. Učesnik ovog programa je iz Srbija, koja kroz pograničnu saradnju učestvuje u velikom broju projekata sa članicama Evropske unije sa kojima se graniči, Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom. Oko 100 delegacija predstavnika Evropske unije, njenih država članica i partnera, uključujući međunarodne organizacije i civilno društvo, okupilo se u Briselu na međunarodnoj konferenciji donatora da mobilišu podršku za Albaniju posle razornog zemljotresa. Od ukupno obećanih 1,15 milijardi evra Evropska unija će izdvojiti 400 miliona, a sama Evropska komisija obećala je 115 miliona evra. U novembru prošle godine Albaniju je pogodio razorni zemljotres jačine 6,3 Richterove skale. Poginulo je preko 50 ljudi, više od 900 je povređeno, oko 17.000 privremeno raseljeno, a zemljotres je na kraju pogodio više od 200.000 ljudi u 11 opština. Hiljade zgrada su uništene i ozbiljno oštećene, uključujući javnu i privatnu infrastrukturu, kuće, škole i zdravstvene ustanove. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Gde da idem sad? Da idem sam, da idem dalje. Kad je nemerljiva energija koju nam daješ. U teškim danima ti me znaš, ti mi daješ. Daješ mi sve. Svako trudi, to je ta ekipa, to su moji ljudi. Hvala ti ekipo, svaki dan bi s tobom na pivo išao ja. Oh, 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 oh. Hvala ti ekipo, svaki dan bi s tobom na pivo išao ja. Beli je grad za sve nas, kao san. Koji traje koju nam daješ. Daješ nam sve. U nama nema straha kad se svako trudi. To je ta ekipa, to su moji ljudi. Hvala ti ekipo, svaki dan bih s tobom na pivo išao ja.
Časova i 22 minuta. U Kini strahovi rastu da će ova epidemija koronavirusa postati pandemija i da će posledice biti mnogo veće nego što se prognoziralo. Za sada je od virusa umrlo 2442 osobe, inficirano je 76936. U Evropi najviše zaraženih je u Italiji, oko 153 je umrlo. Na telefonskoj vezi je Marinela Ražnatović sa najnovim informacijama. Marinela, kakva je situacija u Italiji kada je koronavirus u pitanju?
Nažalost, rezultati su sve nepovoljnije. Jutros je umrla i četvrta osoba zaražena koronavirusom. Reč je o 84-godišnjem muškarcu koji je bio zbrinut u bolnici u Bergamu. Sve četiri osobe koje su umrle, inače, lečile su se u raznim zdravstvenim ustanovama od teških bolesti. Za sada štab civilne zaštite još uvek nije, tako da kažem, ažurirao broj obolelih od koronavirusa. Zvanično je to 153, međutim zna se da samo u Lombardiji prema upravo objavljenom podatku je 150 osoba pozitivno, što znači da se broj zaraženih koronavirusom približava broju 200. Posebno brine pre svega Ministarstvo zdravlja što još nije otkriven nulti pacijent, odnosno prva zaražena osoba. Zato i dalje ostaje nepoznanica kako je oboleo 38-godišnji menadžer iz Kodonja, koji je zatim zarazio veliki broj građana, među kojima i izabranog lekara. Jedno od objašnjenja kako je došlo do eksplozije zaraze u Italiji upravo je dao primarius, doktor za infektivne bolesti u bolnici Sacco u Milanu, Massimiliano Galli. On smatra da se veliki broj osoba u Italiji zarazio koronavirusom jer je prvo žarište bilo u bolnici u Kodunju gde se lečio upravo pomenuti 38-godišnji menadžer. Doktor Galli objašnjava da bi takozvani nulti pacijent, dakle koji je nosilac zaraze, a još uvek je nepoznat, mogao da bude poslovni Italijan koji se vratio iz Kine sa neotkrivenim koronavirusom da bi zatim imao blaži oblik zaraze, pa je normalno obavljao posao i vodio redovan društveni život, nesvesan zapravo da širi zarazu. I zato je po proceni doktora Galija zaraza eksplodirala u Italiji. Zbog epidemije koja je dominantno na severu zemlje, Italija je bukvalno podeljena na dva dela. Centralne i južne regije su sada počele da traže da građani koji dolaze iz Lombardije i Veneta prvo budu u karantinu 14 dana, dok su recimo vlasti na ostrvu Iskea zabranile bile dolazak turistima iz severnih italijanskih regija i Kine. Tu zabranu ubrzo je anulirao i prefekt u Napolju. Sve ovo govori o alarmantnom stanju u Italiji, koja je postala pravi zarobljenik koronavirusa. Samo još da podsetim da je na severu zemlje krajnje alarmantno stanje, uvedene su vrlo oštre vanredne zaštitne mere, u potpunoj izolaciji 11 najugroženijih opština sa oko 50.000 stanovnika, dakle u regijama Lombardiji i Venetu. Napravljen je sanitarni kordon koji obezbeđuju policajci, 35 je kontrolnih punktova, tako da niko ne može ni da uđe ni da izađe iz crvene zone, odnosno žarišta odakle je zaraza krenula. Vlada je inače odlučila da ukoliko se pokaže neophodno, da se angažuje i vojska. U severnim regijama Lombardiji sada se tu i Ligurija, zatim Veneto, Piemonte i Emilija Romanja, zatvorene su sve javne ustanove, škole, univerziteti, bioskopi, muzeji, crkve, odloženi su svi javni događaji, otkazan je i karneval. Zanimljivo je da su određene televizijske kuće odlučile da narednih dana emisije budu bez uobičajene publike u studiju kao preventivno. Dakle, sve je veći broj i opština na severu zemlje, ne samo dakle u ovoj crvenoj zoni, u kojima su zatvorene sve prodavnice, osim recimo supermarketa, ali samo na nekoliko sati dnevno, i već se polako pojavljuje nestašica, tako da kažem, osnovnih životnih namirnica, tako da je vlada odlučila da vanredno uputi 20 miliona evra pomoći kako bi se što lakše, tako da kažem, prebrodila kriza upravo u ovim, u crvenoj zoni i u područjima koja su najviše pogođena.
Marinela
Sekeda, da se nadamo da će ove mere
ipak upravo da, upravo sam to zaustila, zato što su mere stvarno dramatične i slike koje nam prenosite su stvarno dramatične, ali ako daju rezultate, onda bar znamo da je od njih bilo koristi. Marinela, hvala puno na ovom izveštaju. Bićemo svakako u kontaktu svakodnevno i pratit ćemo situaciju u Italiji. Bila je ovo Marinela Ražnatović, naša dopisnica iz Italije. Ona nada koja takođe ostaje je da ćemo mi biti pošteđeni od koronavirusa i da će se zaustaviti u ovim mestima koje su žarišta. 9:29, malo muzike, pa dogodilo se na današnji dan.
Stop, nisam znala da ti kažem, mili moj, zidovi stvari čute, ko da se na mene ljute, mili moj. Pantarej, govore mi ljudi vreme, leči sve, ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarej. A svaki dan je kraj, u sobu me gledaj, tu gde si nekad bio moj, tu još dišem vazduh tvoj, kada sve to me
da budeš tu gde jesi, drugome se sreća desi, pantare.
Ovom izdanju emisije Uhvati dan sa vama od jutra su pola sedam Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Aleksandra Mladenović. Lepo toplo vreme i danas i sutra na oblađenje, tek preko sutra. Uživajte i u početku drugog polugodišta i u lepim prolećnim danima. Prijatno!
The it burns.